Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Zijad Šehić iz Sarajeva i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Bilo je reči o izjavi Olivera Antića, savjetnika predsjednika Srbije, da je rehabilitacija Draže Mihajlovića osnov za pomirenje u regionu. Da li se tom rehabilitacijom žele rehabilitovati svi oni koji su 90. godina u četničkim uniformama činili zločin u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Da li rehabilitacija četnika otvara mogućnost rehabilitacije i drugih kvislinga u regionu? Kako će rehabilitacija Mihajlovića uticati na srpsko-bošnjački dijalog koji je najavio premijer Vučić, kao i o tome da li je nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića pomirenje u regionu dalje nego ikad? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Zijad Šehić, profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Nakon što je saopštena sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije, izjavio je da ta rehabilitacija je osnov za pomirenje u regionu, jer se, kako je on rekao, pod ražnim zastavama borilo 10.000 Hrvata, 8.000 Muslimana i 6.000 Slovenaca. Gospodine Bešlin, kako gledate na tu izjavu?
Najprije bi trebalo reći da je čitav projekat rehabilitacije četničkog pokreta i njihovog komandanta Mihajlovića zapravo započeo još 90. godina i posebno dobio na intenzitetu posle 2000. i da je sve vrijeme zapravo bio vođen kao državni projekat, gdje je zapravo jedan dio takozvane dvorske historiografije, posebno u prethodnoj vlasti, igrao ulogu političkih poslušnika. U tom kontekstu državno sponzorisanog i podsticanog revizionizma bi trebalo tumačiti angažman Nikolićevog savjetnika Antića, i on kao i drugi protagonisti rehabilitacije zločina protiv čovečnosti, kolaboracije i izdaje zemlje. Dakle, to je ono zašto je Mihajlović optužen. Služili su se i služe se zaista neverovatnim neistinama, istorijskim falsifikatima, vađenjem iz historijskog konteksta. Ova izjava koju ste citirali zaista ne zaslužuje bilo kakav ozbiljan komentar. Istorija je nauka. Ona ima svoje metode. Svaka interpretacija u historiografiji mora biti utemeljena na relevantnim historijskim izvorima koji su kritički obrađeni. Ovako, zaista poigravanje sa elementarnom historijskom istinom je zaista nezabeleženo. Sve ovo što oni govore zapravo ne može promijeniti istoriju, onu realnu istoriju od pred 70 godina. Bojim se da ti neki savjetnici u stvari pišu istoriju bešćašća današnje.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu izjavu da je rehabilitacija Draže Mihajlovića osnov za pomirenje u regionu?
Nikad ne se bi složio da je to osnova za pomirenje. Mislim da je to osnova za stvaranje novih sukoba. 30 godina traje taj proces i evo doživjeli smo ovaj vrhunac, ali treba još nekoliko činjenica bitnih sagledati, a to je homogenizacija nacije. To je osnovni cilj sa kojim se je krenulo. Činjenica jeste da je bilo mali dio, recimo i Hrvata i Bošnjaka u četničkim redovima. To niko ne osporava, ali ne u onoj mjeri u kojoj se nastoji predstaviti. Ja na neki način ovo doživljavam kao rehabilitaciju ne samog Mihajlovića, nego to je u stvari rehabilitacija jedne ideologije, možda na neki način koja je i frustrirana, nije ostvarila ono što je zacrtala, ciljevi ti nisu ostvareni i upravo iz toga te frustracije dolaze i upravo se pokreću ovakva pitanja.
Gospodine Bešlin, vi ste nedavno rekli da se oružani sukob 90. godina nije mnogo razlikovao od onoga što su četnici hteli tokom Drugog svjetskog rata. I u jednom i u drugom slučaju radilo se o etničkom čišćenju.
Tako je. Naime, u rat za koji se Miloševićeva Srbija spremala krajem 80-ih, nije se moglo ući sa vrednostima nadnacionalnog, antifašističkog i levičarskog, dakle partizanskog pokreta, koji je bio utemeljen na principima stvarne nacionalne ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda, nego se za ciljeve koji su u svojoj osnovi imali, dakle, veliku državnu ambiciju, moglo ući sa idejama i vrednostima poraženog kvislinštva iz Drugog svjetskog rata, jer su upravo ideje četništva bile kompatibilne sa onim idejama i ciljevima iz ratova 90-ih. Metodama rat, zločin, etničko čišćenje, oružani sukob 90-ih se zaista nije značajnije razlikovao od rata koji su četnici vodili 40-ih godina. Zbog toga ja uvijek insistiram da je pitanje antifašizma ne samo problem odnosa prema Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, nego i pitanje odnosa prema ratovima 90-ih godina. Jer ovo što je profesor Šehić rekao, ja se slažem, rehabilituje se četništvo zbog nekakve istorijske istine, ne čak ni zbog njih samih ili zbog njihovog komandanta, već prevashodno da bi ta ideologija nastavila da živi i bila rasterećena istorijske odgovornosti i stigme zbog kolaboracije i zbog počinjenih zločina. Znate, kada Draža Mihajlović u instrukciji svojim komandantima, a mnogi su četnički istoričari pokušali da ospore tu instrukciju, a onda su ozbiljni racionalni istoričari kao što je dr. Milan Terzić sa Vojno-istorijskog instituta u Beogradu dokazao da je ta instrukcija istorijski postojala. Dakle, Mihajlović u toj instrukciji Lašiću i Đurišiću piše, ja sad citiram, stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Dakle, teško da ima neko ko ne prepoznaje taj neprekinuti idejni kontinuitet izražen kroz nepromijenjene ciljeve te ideologije do ratova 90-ih.
Gospodine Šekiću, izvolite.
Pa mislim da su usko vezani, gotovo identični planovi, programi iz 1941. i dalje i iz ovog perioda nakon 1992. godine. Ako pogledamo suštinski sadržaj njihove, onda nalazimo dodirne zajedničke tačke, premda je ovaj plan i program koji je usvojen u Banja Luci 12. maja 1992. drugačijim riječima ispričan, ali je približno, suština je da su gotovo identični u nekim svojim sastavnim dijelovima. Jer ovaj cijeli plan homogene Srbije se u stvari temeljio na projektu člana četničkog političkog vođstva i kulturnog kluba u Banja Luci, advokata Stevana Muljevića. I taj program je dopunjen kasnije programom četničkog pokreta Draže Mihajlovića, u kojem su istaknuti i ovi glavni ciljevi. Omeđuti de facto srpske zemlje, učiniti da u njima ostane samo srpski narod. Radikalno očistiti gradove, popuniti ih svježim srpskim elementom. Izraditi plan za čišćenje ili pomjeranje seoskog stanovništa, ciljem homogenosti srpske državne zajednice. I u srpskoj zajednici kao naročito težak problem uzeti pitanje muslimana i riješiti ga. Ako uzmemo program, plan koji je usvojen, donijet 12. maja 1992. na 16. sjednici Skupštine srpskog naroda u Banja Luci, onda vidimo podudarnost ova dva plana. To je u stvari plan od 6 tačaka glavnih ciljeva, u kojem je prva tačka bila državno razdvajanje od druge dvije zajednice, zatim povezivanje svih srpskih oblasti u jednu cjelinu, zatim uspostaviti koridor u dolini Drine i brisanje granica između Srbije i Crne Gore, uspostaviti granice na Uni i Neretvi, podijeliti Sarajevo na srpski i muslimanski dio, jer se smatralo da je Sarajevo ključ postojanja ili nepostojanja u buduće Bosne. I 6. izlaz na Jadran. Upravo ova dva cilja su na neki način kompatibilna, a ono što bi posebno naglasio, kad je ovo pročitano u Banja Luci, javio se za riječ Ratko Mladić i rekao, ljudi, ovo je genocid. Međutim, njegove riječi na kraju ipak su se izrodile u nešto drugo, da on sam izvrši taj genocid i da mu svoj pečet.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, da li je rehabilitacija Draže Mihajlovića na neki način i rehabilitacija ljudi koji su u četničkim uniformama 90. godina vršili zločine po Bosni i Hercegovini?
Apsolutno jeste, tu nema sumnje. Nisu se ti ljudi u ratovima 90. slučajno, dakle sami sebe nazivali četnicima ili sa hrvatske strane ustašama. Oni su time i na simboličkom, ali i na stvarnom, realnom nivou želeli da uspostave idejni kontinuitet sa svojim ideološkim precima i prethodnicima iz Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je u ratovima 90. bilo na tom semantičkom nivou gotovo svih frakcija iz perioda 41-45. Samo partizana nije bilo. Dakle, niko se partizanima nije zvao jer niko nije zapravo nastupao iz te nadnacionalne i neke šire univerzalnije platforme. To je jedan od uzroka zbog čega je mir pre svega u Bosni i Hercegovini i dalje nesiguran i fragilan, da se mentalno u glavama i političkih i intelektualnih elita nije odustalo od te nacionalističke retorike i nacionalnih omraza.
Gospodine Šehiću?
U samom početku, recimo, svih ovih dešavanja nakon donošenja memoranduma SANU u 1986. i narednim zbivanjem koji su slijedili, pokazalo se upravo na koji način se vrši homogenizacija nacije, da treba i različitih političkih opcija sve udružiti i pridobiti za svoje ciljeve, što znači homogenizovati naciju u svakom pogledu, ujednačiti da jednako misli. U prvom planu je bilo jedna ideologija pod kojom i za koju su mnogi se borili i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj čineći brojne zločine, tako da ta ideologija bi sad trebala da bude na izvjestan način priznata, rehabilitirana i na neki način su svi ovi postupci koji se posljednje vrijeme provode poslužili tom cilju.
Gospodine Bešlin, da li mislite da će rehabilitacija Draže Mihajlovića još više produbiti sporove u Bosni i Hercegovini oko uloge četnika?
Pa naravno da će produbiti te sporove ako imamo u vidu šta su istorijski fakti, a ja zaista kao istoričar uvijek volim da se držim izvore. Zaista vam ti izvori nepobitno govore o odgovornosti ne samo četničkog pokreta kao celine, nego i Mihajlovića lično u zločinima koji su u Bosni počinjeni nad bošnjačkim stanovništvom. Vi imate Mihajlovićeve depeše gdje on januara 43. godine govori svojim komandantima, jedno depeše recimo komandantu Bačeviću gdje govori o projektu za raščišćavanje Turaka u oblasti Čojniča ili Đurišiću također. Znate, ja sam bio u vojno-istorijskom arhivu u Beogradu i gledao sam tu četničku građu. To je zaista mnoštvo dokumenata koji govore o tome na koji način su depeše naredbe Mihajlovićeve imale, kako su rezonanci imale, dakle na terenu gdje njegovi komandanti njemu vraćaju u svojim depešama informaciju što su uradili konkretno. Da recimo Pavle Đurišić nakon izvršenog pokolja u okolini Bijelog polja 10. januara 43. kaže da je akcija na desnoj obali Lima u srezu Bjelopoljskom završena i ta izvedena po tačno utvrđenom planu. Rezultat borbe je potpuno uništena sljedeća muslimanska sela i on ih nabraja, to je 33 sela. I onda kaže, žrtve muslimana boraca oko 400, žene i dece oko 1000. Ili februara 43. godine, gdje je ubijeno više 1000 žitelja opštine Pljevlja, Priboj, Foča, Čajniče. Prema četničkom izveštaju, oni sami govore o tome, čak da uzmemo da su možda želeli da mu se pohvale i da je moguće da su uvećavali taj broj, ali oni govore da je ubijeno 9200 muslimana, od čega 1200 muškaraca i do 8000 žena, dece i staraca. Prema posleratnim popisima stradalo je samo u tom jednom naletu oko 3000 civilnih žrtava. Znate, istoričari poput Antuna Miletića, Vladimira Dedijera su vrlo ozbiljne knjige napisali o tome. Tako da kada imate to u vidu, onda zaista je jasno da ta rehabilitacija u Bosni može da izazove samo dalje sukobe i nepoverenje između naroda u BiH.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da će ova rehabilitacija izazvati nove sukobe i nesporazume u Bosni i Hercegovini?
Pa baš neki sukobe neće velike izazvati. Ono čega se ja plašim, da će vrlo brzo se učutiti o tome, a da će se i dalje provoditi ta ista politika.
Gospodine Bešlin, da li rehabilitacija Draže Mihajlovića otvara mogućnost rehabilitacije i drugih zločinaca u regionu? A onda ako se tako krene, sporovima nikad neće biti kraja.
Naravno, vi ste u pravu, samo kada je u pitanju Srbija, većina nacionalističkih kvislinga je faktički već rehabilitovana, čak i udžbenicima istorije. Neki od njih, poput Ljotića i Nedića, i nisu pravosnažno osuđeni, pa ne može ni biti izvršen postupak sudske rehabilitacije, ali faktička rehabilitacija je već izvršena time što ih neki politički uticajni istoričari već sada ne nazivaju kvislinzima nego nacionalnim snagama. S druge strane, našem ispolitizovanom pravosuđu nije dovoljno ni to da neko nije pravosnažno osuđen, pa nema potrebe ni da bude rehabilitovan. I tu imamo zaista neverovatan primjer kneza Pavla, koji također nema sudsku presudu, a oni su ga ipak sudski rehabilitovali. Zaista taj postupak je ušao u istoriju, jer je u odluci o rehabilitaciji kneza Pavla i o svim neistinama i falsifikatima koje su napisane tamo, napisana i knjiga kolege Miloševića, koja se naziva Istorije pred sudom, gde se vidi grotesno zaista čitavog tog postupka. Ali svakako u regionu će se pojaviti slične, pa i u samoj Srbiji, pazite, vi već sad imate u Sandžaku tih ideja da se rehabilituje Hačif Efendija, prosto svako tu ima svoje kvislinge i naravno da ako to krene iz većinskog naroda, sad govorimo o Srbiji, da će onda i svi ostali naći svoje kvislinške pretke koje će želiti da proglase nacionalnim snagama i borcima za nacionalnu stvar.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da ova rehabilitacija Mihajlovića otvara mogućnost rehabilitacije i drugih zločinaca u regionu?
Pa možda postoje takva mišljenja i takvi planovi, ali ja ne vjerujem u to iz više razloga. Jedan od njih je, prije svega, recimo, postoji jedna ideja o rehabilitaciji i u Crnoj Gori Pavla Đurišića. Međutim, ne vjerujem da bi Crna Gora to učinila. To nosi sa sobom mnoge opasnosti. Postoji opet eto neki nagovještaj, recimo da bi moglo sutra se zatražiti rehabilitacija i Pavelića. Opet ne vjerujem, jer evropske i atlantske integracije su u Hrvatskoj u prvom planu i mislim da je odnos snaga u samoj Hrvatskoj da to ne bi dozvolio. Tako da mislim da su male šanse da to pređe granice dalje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem aprila da je spreman da razgovara sa svim Bošnjacima, kako sa onima u Sarajevu, tako i sa onima u Novom Pazaru, kako bi se otvorio pravi dijalog i da ne bi bilo sukoba u budućnosti. Međutim, nakon toga usledila je rehabilitacija Draže Mihajlovića. Gospodine Bešlin, kako vi to tumačite?
Ja zaista ne želim da sumnjam u dobru volju premijera kada je reč o otvaranju ozbiljnog dijaloga između Srba i Bošnjaka. On je poslao neke dobre poruke prilikom posjeti Sarajevu. To je iznad svega potrebno zbog mira i prosperiteta u Bosni i Hercegovini i onda i u Srbiji samoj. Mislim da ove dve stvari nisu neposredno povezane. Ja ne bih rekao da je vlada Srbije podsticala taj proces rehabilitacije za razliku od Nikolićevog kabineta. Na posljedku dva uticajna ministra u vladi Srbije su dosta oštrim rečima osudili tu rehabilitaciju, i ministar spoljnih poslova i ministar unutrašnjih poslova. S druge strane, treba se setiti, cel taj proces je vrlo intenzivno podsticala bivša vlast Demokratske stranke i tadašnji predsjednik Tadić. Demokratska stranka se do sada ni na jedan način nije ogradila od tog svog revizionističkog djelovanja dok su bili na vlasti. Oni su i sad imali jedno dosta nemošto saopštenje povodom ove rehabilitacije. Tu se jedino Borko Stefanović jasnije ogradio od toga. Tako da ja negde želim da verujem i čekam da vidim koja će biti inicijativa za otvaranje dijaloga između Srba i Bošnjaka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Zijad Šehić iz Sarajeva i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, po vama, hoće li se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na ovaj najavljeni dijalog Bošnjaka i Srba, odnosno Srba i Bošnjaka, o kojem govori Aleksandar Vučić?
Pa na izvjestan način imat će posljedica. Nakon što je Vučić gostovao u Sarajevu na ovom biznis forumu, nakon toga je proglašena rehabilitacija Mihajlovića. Promatrajući političku scenu Srbije, na neki način se može reći da se igra predstava sa podijeljenim ulogama. Poruke koje idu ne prati stvarno stanje. Poruke koje odu se ne ostvare, tako da ipak ja to doživljavam kao jednu predstavu gdje se podijele uloge, ali jednom cilju se ide, tako da nisam optimista da će ovo voditi pomirenju i da će u velikoj mjeri dovesti do neke nove saradnje, bliže saradnje, i jednostavno pesimista sam toga što se tiče. Zašto Srbija nije obilježila dan pobjede nad fašizmom? Nikolić jeste otišao u Moskvu, ali Srbija da li je obilježila?
Ja moram samo da dodam, Srbija je nažalost jedina zemlja u regionu ili na tom posljugoslovenskom prostoru koja ne obeležava jedan dan koji podsjeća na antifašističku borbu. Sve ostale zemlje, dakle od Slovenije do Makedonije, imaju nekakav datum kojim se obeležava antifašistička borba i Drugog svjetskog rata. Srbija takav dan nema i mislim da je to vrlo ozbiljan problem.
Gospodine Bešlin, jedan od ciljeva rehabilitacije je da se u Srbiji pomire četnici i partizani. I Vučić i ostali funkcioneri govore da je dosta bilo podela. Ali paradoksalno, to unutrašnje pomirenje u Srbiji još više udaljava pomirenje u regionu, jer u regionu niko ne može da prihvati da su četnici bili antifašisti, a to je uslov pomirenja.
Pa naravno, ne može se vršiti nikakvo nacionalno pomirenje na temelju i na platformi poraženog kvislinštva i Drugog svjetskog rata. Na posljedku, šta znači nacionalno pomirenje? Kako je to pomirenje? Na kojoj bi platformi bilo? Uopšte, taj koncept je za mene kao istoričara vrlo sporan zbog toga što je njega prvi izneo emigrantski ljotićevski, dakle fašistički pisac Stanislav Krakov, koji je bio šef propagande Ljotićevog zbora. On je u emigraciji u romanu Apologiji Milanu Nedjiću prvi put izneo tu tezu o potrebi nacionalnog pomirenja među Srbima, a to pomirenje je kao svoju osnovu imalo diskreditaciju i devastaciju tog nadnacionalnog nasljeđa socijalističke Jugoslavije, a pokazalo se potpuno neostvarivo bez političke rehabilitacije celokupnog kvislinštva, koje onda prestalo da bude kvislinštvo, interpretirano je kao nacionalne snage. Tako da je nacionalno pomirenje u cilju nacionalne homogenizacije neostvarivo bez radikalne revizije i reinterpretacije prošlosti. Taj pokušaj srpskog nacionalnog pomirenja na, što bi rekao profesor Kudić, anti-antifašističkoj osnovi se nije razlikovao puno od sličnih pokušaja nacionalističke ideologije u Hrvatskoj 90. u vreme Tuđmana.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da ovo nacionalno pomirenje u Srbiji na kome se insistira onemogućava praktično pomirenje među narodima u regionu?
Pa na neki način. Ovaj proces nije od juče, on već dugo traje. Neposredno nakon donošenja i memoranduma SANU pristupilo se realizaciji ciljeva, znači homogenizaciji nacije. To je prvi cilj iz kojeg je proizišlo sve ono ostalo što je slijedilo. Ovaj proces koji je krenuo, a eto svoju kulminaciju doživio od 1991. godine, nije iznenada došao. On je smišljeno pripreman već nakon Titove smrti 1981. već je krenuo s tim projektom. Kad NIN piše 1983. godine da je to godina proloma historije, to je u stvari najava budućih dešavanja, upravo tada, od tog trenutka je krenulo propitivanje prošlosti Srbije. Nakon toga je slijedilo ono što je uslijedilo do 1986. donošenje memoranduma, manifestacije, zatim politički dio koji je podrazumijevao ukidanje autonomije Kosova, Vojvodine, vezivanje Crne Gore, smjena njene vlasti i nakon toga pristupanje realizaciji završnog čina stvaranja jedne države za sve Srbe. To je taj politički cilj. Dugo je trebalo da se on iskristališe i da se počne njegova realizacija, a posljedice vidjeli smo kako, šta se desilo, na koji način i kako.
Gospodine Beslin, mislite li vi da rehabilitacija Draže Mihajlovića ima na neki način veze sa oživljavanjem cilja o Velikoj Srbiji?
Naravno, to ono što sam rekao na samom početku ovog razgovora, time se rehabilituje jedna ideologija i zapravo želja je da se ona sačuva, odnosno slobodi stigme i kolaboracije i zločina koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu i da se ona sama normalizuje i da ta nacionalistička ideologija uđe u same temelje identiteta kako bi postala i nesporna i sve prožimajuća.
Može li se onda reći da je rehabilitacija Draže Mihajlovića veliki ustupak srpskom nacionalizmu?
Apsolutno, da, to nema nikakvog spora. Možda jedan od najozbiljnijih.
Vaše mišljenje, gospodine Šekiću?
Naravno, mislim da se hrani taj nacionalizam time. To je čin koji će doprinijeti u velikoj mjeri, nahraniti ga još više. Mislim da je ovo posljednjih 20 godina što se dešavalo na neki način jedna epoha koja nije ništa dobro donijela, jer ovim putem kojim se ide za narednih 20 godina opet ćemo se pitati gdje smo bili, gdje smo to vrijeme izgubili. Mnoge generacije će izgubiti godine i godine svoga života, ništa novo neće doći.
Gospodine Šehiću, može li se reći da je nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića pomirenje u regionu dalje nego ikad? Da smo otišli unazad i od onoga što smo postigli do sada?
Pa to je sigurno. Ako je i malo postojalo povjerenja, ako se insistiralo i na saradnji, zajedništvu, mislim da je ovo jedan korak koji će na neki način u negativnom pravcu krenuti, jer ovo znači reviziju historije. Mene što raduje, to je da upravo historičari kojima je stalo do struke, oni ne prihvataju te stavove, politikanstvo i da budu u službi nečije politike. Drago mi je da se i dalje poštuju principi struke.
Da i vas upitam, gospodine Beslin, mislite li vi da je nakon rehabilitacije Draže Mihajlovića pomirenje u regionu dalje nego ikad?
Ja ne mislim da smo ni bliže ni dalje ni pomirenju ni nekakvom suočavanju, jer nekih pozitivnih procesa u regionu i pre nije bilo. Ja ipak mislim da će se zapravo posljedice ove rehabilitacije dugoročno u negativnom smislu najviše osjetiti u samoj Srbiji, koja je sada dalje od elementarnih istina o tako kardinalnoj stvari kao što su antifašizam i pitanje interpretacije Drugog svjetskog rata. Ja stvarno moram da kažem kao istoričar da mislim da će najteže posljedice biti po samu istorijsku nauku, po kritičku historiografiju. Pazite, već evo četvrt veka taj istorijski revizionizam je devastirao i devastiran na dnevnom nivou osnove kritičke historiografije i to je po racionalnu spoznaju prošlosti, znate, vrlo zabrinjavajuće, jer kad stvari odu u taj mitotvorni, u mitski iracionalizam, tada se u društvu, ja se bojim, stvaraju pretpostavke da se i najzlokobnije stranice istorije 20. veka ponove.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šehiću.
Molim.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vama i hvala profesoru Šehiću.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: u Prijedoru obilježen dan bijelih traka, no ni nakon 20 godina od rata tamošnje vlasti ne dozvoljavaju izgradnju spomenika ubijenoj djeci.
Dakle, prijedorske vlasti još uvijek ne shvataju ozbiljnost situacije i još uvijek se ponašaju na jedan način kao da je rat skoro završen i, nažalost, još uvijek se tretiraju civilne žrtve, u ovom slučaju recimo i čak ubijena djeca, kao pripadnici neke neprijateljske strane.
Obilježeno 20 godina od Tuzlanske kapije, najtužnijeg dana u istoriji tog grada.
Bol koju Tuzlaci osjećaju već 20 godina još je veća kada znaju da za živote njihovih prijatelja, rođaka, djece, braće i sestara, čovjek koji je osuđen, danas mirno šeta beogradskim ulicama.
U Srbiji je još uvijek veliki broj onih koji su počinili zločine u Bosni i Hercegovini, poručio Bramerc u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Naravno da su ratne rane još uvijek svježe. Moram spomenuti i veliki broj nestalih osoba koje još uvijek nisu pronađene, kao i žrtve seksualnog nasilja čiji izvršioci još uvijek slobodno hodaju.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Neformalna grupa intelektualaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, podsjetili su javnost na 31. maj, Međunarodni dan bijelih traka, koji se održava povodom naredbi srpskih vlasti ne Srbima da nose bijele trake. U samo 3 mjeseca istrebljeno je 94% Bošnjaka u Prijedoru. Aktivisti inicijative Jer me se tiče organizovali su okupljanje u tom gradu. Time su dali podršku roditeljima 102 djece koja su ubijena tokom rata u Prijedoru, a koji traže od lokalnih vlasti dozvolu za izgradnju spomenika. Tim povodom Selma Boračić razgovarala je s aktivistom Emirom Hodžićem.
Poslat je apel Skupštini opštine Prijedor za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Imate li možda povratne informacije dokle je stigao taj apel?
Apel je pokrenut nedavno, dakle mi pozivamo institucije, individue da pišu osobama iz Prijedorske skupštine. Jednostavan poziv, apel Prijedorskoj skupštini, dakle mi ne želimo nikakav agresivan ton, mi ne želimo nikakvo ponovno politiziranje i otvaranje nekih konfliktnih, odnosno kontroverznih pitanja, nego zaista moramo da shvatimo da je suština problema što postoje žrtve, postoje ljudi koji su diskriminirani, postoje ljudi kojima njihova žrtva, najveća žrtva, nije priznata i dakle teško je ići ka istinskom to pomirenje dok se ta pitanja ne riješi.
Kako komentarišete taj ignorantski odnos BH društva prema onome što se tokom rata dešavalo u Prijedoru?
Postoji druga mjesta sa sličnom problematikom, međutim u Prijedoru ja bih rekao da dolazi to sa vrha. Dakle, prijedorske vlasti još uvijek ne shvataju ozbiljnost situacije i još uvijek se ponašaju na jedan način kao da je rat skoro završen i, nažalost, još uvijek se tretiraju civilne žrtve, u ovom slučaju recimo i čak ubijena djeca, kao pripadnici neke neprijateljske strane. Međutim, ono što mi želimo, a to je da se shvati jednom zauvijek da ti ljudi koji su izgubili svoje živote u Prijedoru su Prijedorčani. A mi moramo da vršimo pritisak na lokalne vlasti da gledaju stvari iz te perspektive. Znači, ako je gradonačelnik Marko Pavić gradonačelnik svih Prijedorčana, onda on zaista i prijedorske vlasti moraju to pokazati. Dakle, u Prijedoru postoji kultura glorifikacije Vojske Republike Srpske, mijenjao se imena ulica kao i u mnogim drugim mjestima, međutim ne postoji niti jedno obilježje u Prijedoru koje ukazuje na nevine civilne žrtve ratnih zločina u Prijedoru. Dakle, to je ono očigledna diskriminacija. Udruženja žrtava i povratnika također se vršila diskriminacija prema njima, zabranjivana su im obilježavanja, javni skupovi. Dakle, to je nešto što ne može da se dozvoli u 21. vijeku u jednom demokratskom društvu koje navodno želi ući u Evropsku uniju.
Zbog čega vlasti, po tvom mišljenju, ne žele jednostavno dopustiti ni najmanji, da tako kažem, znak pažnje koji bi se skretao na ono što se dešavalo ne Srbima u Prijedoru?
To je upravo jedan od razloga zašto smo, kad smo pokrenuli inicijativu Jer me se tiče, i zašto smo rekli da je potreban jedan drugačiji pristup, odnosno jednostavno sa druge strane gledišta. Takvi problemi postoje u više gradova BiH, a to je upravo zato što su najveće žrtve rezultati rata, stravični ratni zločini, ispolitizirani i koriste se za političke svrhe, odnosno kontinuitet nasilnog razdvajanja naroda. Dakle, svi pokušaji da se prisjetimo nekih zajedničkih momenata ili čak recimo zajedničkih antifašističke naše istorije se briše nasilno. Kako prijedorske vlasti reaguju, jer su mnogi ti ljudi koji su tu i bili u Prijedoru 92. igrali vjerovatno neke uloge u tome svemu, tako da je veoma teško vjerovatno priznati malte ne krivicu i odgovornost onoga što se desilo.
Kada se odmaknemo od politike, građani Prijedora, bar ove mlađe generacije, jako podržavaju ono što radi inicijativa Jer me se tiče i svjesni su zločina koji su se dogodili tamo. Koliko to može doprinijeti, da tako kažem, osvještavanju i suočavanju građana Prijedora s onim što se dešavalo?
Ogromna važnost je tu da se uključe ljudi bez obzira na etničku pripadnost i bilo koje drugo opredeljenje. Upravo što se to tiče te buduće generacije, kao što sam rekao ranije, da li je fair da djeca koja su rođena nakon rata, koje nikakve veze nisu imala s tim ludilom, ispaštaju i budu najveće stvari buduće žrtve jedne takve bolesne politike. Dakle, postoje ljudi, omladina koja se uključuje jednu ovakvu inicijativu i koja se bavi ovom tematikom upravo iz tog razloga, jer oni ne žele da nose probleme 90-ih svojih roditelja, okoline i političke elite.
Emire, hvala vam puno što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U Tuzli ove sedmice obilježen najtužniji dan u istoriji ovog grada, 25. maj, dan u kome je 95. godine ubijena 71 mlada osoba. Maja Nikolić zabilježila je sjećanje onih koji su te noći za dlaku izbjegli kobnu sudbinu.
Sabina Mešić 25. svibnja 1995. godine bila je u visokom stupnju trudnoće. Liječnica joj je tih dana savjetovala da što više šeta. I baš tu noć sa suprugom se spremala u šetnju do kapije, jer kapija je u Tuzli bila mjesto susreta. A onda je tuzlanska lokalna televizija izvijestila o tragediji na kapiji.
Ja sam tu gledala i držala sam se za stomak. I osjetim kako se moje dijete pomira u stomaku i gledam tužu djecu koja su mrtva. I onda sam godinama imala osjećaj krivice. Dešavalo mi se da kad vidim nekog poznatog koji je nekog izgubio dijete, da ga izbjegavam pozdraviti. I cijeli rat smo slušali kako je poginuo neko, granatiranje bilo ovdje, pogine 5-6-10 ljudi, ali ništa nije bilo ko kapija. Odjednom to nisu bili brojevi. Odjednom su to bili ljudi da znaš, hej, pa ovaj čovjek išao sa mnom u razred, s ovim sam izlazila. Poginuo je brat od moje najbolje drugarice.
A Barbara Pavljašević bila je tada 16-godišnja djevojčica i ona se spremala na kapiju jer je tamo znala da će sresti mladića koji joj se sviđao, no njena mama Nermina bila izričita da je ne pusti dalje od igrališta ispred zgrade. Barbara je tu noć izgubila prijateljicu Jasminku Sarajlić s kojom je trebala na kapiju.
Tačno se sjećam i u čemu je bila, u nekoj tamno-plavoj kombinaciji i onako to je bila jedna vrlo vedra i vesela osoba. Bila je onako je kazala, odoh, lijepa je večer, osjećam da ću se lijepo provesti. Nekako mi je taj Jasminkin osmijeh ostao. Možda bih nešto drugo rekla u tom trenutku da sam znala da je nikad više neću vidjeti.
I Selmu Bukovac tu noć je od granate spasio prst sudbine. Nažuljala ju je nova cipela i skapije je nekoliko trenutaka prije nego je granata pala krenula kući. Selmina prijateljica nije preživjela.
Mnogi mladi ljudi su krenuli oko 7:30 na korzo. Tu su se inače skupljali malo stariji omladinci i mi smo htjeli da budemo dio toga, dio njihovog društva. Bili smo željni izlazaka i kad smo vidjeli da je lijep dan, da svi mladi izlaze, svi su se ono kao sredili koliko su to mogućnosti dozvoljavale u ratu. Potreba za druženjem, da vidimo nekoga, da se s nekim nasmijemo, razmijenimo lijepu riječ, to je zaista u doba agresije bilo najveće blago. I jedina sreća je bila da je mene nažuljala cipela.
20 godina nakon masakra svi koji dođu u Tuzlu pitaju otkud u jeku rata svi na kapiji. Barbara Pavljašević ističe da ni rat u Tuzli nikada nije mogao obuzdati duh njihove mladosti.
Ako su ti po tome koliko sam se ja te večeri i tog popodneva sa svojom mamom prepirala oko toga da li da odem, to je taj neki mladalački polet koji u tom trenutku misli da je sva pamet u njihovoj glavi i da ni rat, ni sve što se dešava oko nas neće promijeniti tu sliku i da se ništa ne može desiti.
Mirel Čaliković.
Ono vazda bilo je kad se dogovara s nekim gdje ćemo se naći pred kapijom, to je tad bilo tako. Ili pred pozorištem, opično. Rockers su izlazili pred pozorište, tako tu se okupljali. Nažalost, neki koji su možda i tražili svoju prvu ljubav, svoje prvo poznanstvo, prijateljstvo, izgubili su život.
Bol koju Tuzlaci osjećaju već 20 godina još je veća kada znaju da za živote njihovih prijatelja, rođaka, djece, braće i sestara, čovjek koji je osuđen, danas mirno šeta beogradskim ulicama. Bol je snažnija jer ni institucije Bosne i Hercegovine za Novaka Đukića više i ne pitaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Sarajevu je održan javni čas Srebrenica, mapiranje genocida i postgenocidno društvo u okviru projekta Škola znanja uz predavanja 12 eminentnih predavača i predavačica iz zemlje i regiona. Zabilježio Zvijezdan Živković.
Svaka historija, iako se tretira kao arhaična, zapravo je vrlo moderna nauka, pogotovo na Balkanu, na kojem je politička manipulacija historijom potpuna. Riječi su Suade Kapić, osnivačice projekta FAMA metodologija, Škola znanja.
Znači, ako se ne suprotstavimo takvom trendu koji traje desetljećima sa slaganjem činjenice i tom metodologijom i na taj način pokušavamo da damo doprinos mladim generacijama i svim ostalim da barem znaju šta se događalo u kom periodu, da ovaj strašni revizionizam istorije koji se sad dešava u svim državama bivše Jugoslavije je na djelu, znači polako, ali sigurno moramo ustanovljavati stabilan blok činjenica.
Na javnom času u Sarajevu govorilo je 12 uglednih predavača iz regije i svijeta, koji su iz različitih uglova pokušali sklopiti cijelu sliku na temu srebreničkog genocida. Edina Bičirević, profesorka Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije u Sarajevu.
Lekcija nije naučena. Genocid se poriče na nivou i dalje međunarodne politike, u medijima, na sličan način na koji se poricao 90. godina u ovom postgenocidnom društvu genocid se i dalje na izvjesne načine poriče. I jedan od načina poricanja genocida je također insistirati na tome da je jako teško dokazati tu genocidnu namjeru, kao da je genocidna namjera nešto što je bilo duboko skriveno u mislima počinilaca genocida.
Gorući problem je neobrazovanje, odnosno namjerno skrivanje činjenica o genocidu koji je obilježio 90. godine na Balkanu. Janja Bječnojman, sociologinja.
Namjerno se to radi zato što vi možete lakše da manipulišete sa neznanjem. Sad se kreiraju ne samo po ovoj temi, koja je ekstremna, po puno tema se stvaraju nova deca u čitavom sistemu obrazovanja u bivšoj zemlji, čitavom tom postgenocidnom regionu, gdje se uče ta deca da ne misle. Mi smo im dali kompjuter što je savršeno. Ako oni nemaju sposobnost da promisle da li je to istina, da razumeju šta se to desilo, da li je, šta da rade s tim, onda svako može da ih manipuliše. I to se zove to stvarno pranje mozga sa najsavremenijim tehnologijama.
Bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala Florence Hartmann smatra da je priča o srebreničkom genocidu dio politike i diplomatske svakodnevnice. Ona predlaže drugačiji pristup.
Znači, treba više etika u diplomacije i danas, nažalost, etika je nestala, tako da situacija je na neki način, bez obzira što strašno što se desilo u Srebrenici, ja mislim da nivo etika još niže. Onda zamislite koliko situacija gde svi smo na neki način doprineli kreiranje okolnosti u kome su ovi koji su učinili genocid u Srebrenici to učinili.
Priča o Srebrenici i dalje je recentna. Iako još nije predmet istraživanja historičara, Srebrenica treba da bude tema o kojoj se govori, naročito u Srbiji, smatra historičarka Branka Prpa.
Ja ne bih tu govorila o rekoncilijaciji. Znate, mi smo narodi koji na prostoru Balkana žive zajedno 1300 godina. Nismo mi ovde od juče. Nemamo šta mi da budemo u suživotu. Mi živimo zajedno 1300 godina. Prema tome, mi moramo da nađemo projekt budućnosti koji će uključiti sve ono što je donela recentna prošlost i ona dalja prošlost na način koji će omogućiti našoj deci i nerođenima budućnost.
Javni čas u Sarajevu, koji je okupio ugledne predavače, dio je projekta Škola znanja, koji posredstvom multimedije pokušava otvoreno govoriti o genocidu u Srebrenici, te ljude naučiti više o ovoj tematici, kako bi sutrašnji donosioci odluka mogli ispravnije postupati. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Nura Alispahić iz Srebrenice izgubila je tokom rata kompletnu porodicu i veliki broj uže familije. Muž Alija poginuo je u Srebrenici, sin Admir na Tuzlanskoj kapiji, a najmlađeg sina Azmira ubili su škorpioni. Od prevelike tuge za najbližim umrla joj je kćerka. Poslije svega što je preživjela, Nurino zdravlje ozbiljno je narušeno, priča Sadika Salimovića.
Nura Alispahić preživjela je pakao Srebrenice, ali je u ratnom vihoru izgubila sve.
Izgubila sam dva sina, to muža, 12 sestrića, brata, bratića, sve kraj me zapalili, žive u kući. Amđića ne znam ni koliko je, i dajđića. Eto, ove sam bližnje pogubila.
Ti si preživjela pa kao Srebrenice?
Jesam.
Kako je bilo to?
Znam ja kako je bilo, više sam bila glavna ne sita. Da, imaju djeca šta god da jedu, a ja imala, nije imala. No, 93. pred kravom, 94. gotovo. No, ali ja pogide i patila sam se. Ako mi ko šta donesi, dok je bio Admir mi vamo u Srebrenice sa, i nekako sam imala da jedim. Ufatin je paleta, ufati nešto, ali nakon nema ko. Gladovala sam, sad je to.
Sin Admir je kao ranjenik prebačen u Tuzlu, ali je izgubio život na Tuzlanskoj kapiji. Majka Nura kaže da nije mogao da izbjegne sudbinu gelera.
Kad mi je Adu ranili, ovdje leži, tamo podigo smo ga da hoće dijete u WC od granate, ono, baš gdje u jastuk gdje on ležao, da nije ustao, evo likački onaj, sjaji se. Geler. I tud bi ga ubio na mrtvoj jet. Nije mogao izbjeći. Nije mogao. Tud je morao da pogini, tud mu je smrt bila jet. A kad bio je živ dan na gradinu. I opet kaže, kad je došao na gradinu, meni priča on i njegov drug. Opet kaže, aj majko moja, spasi me. Gdje je moja majka da me spasi?
Nura je jedva preživjela moment kada je na televiziji ugledala kako pripadnici škorpiona ubijaju njenog sina Azmira.
I čekam vijest, rekao da čujem. Kad samo zove, kaže, sad će to čudo vidjeti. Sad će, kaže, majka sina poznata sestra brata. Marko Bože, šta li je to? Samo u sebi mislim, vam čerka u drugoj sobi, tam sa djecom svojom. Pomoli sa kamion, ide i sad. I vojska, no, vidim se četnica. Izbaše jednoga, drugoga, trećega, četvrti moj. Aj, reko moga Haska. Aj, nemoj one noga guraju u ono. Nemojte ga, reko, sama Usovićem, aj, nemojte ga biti. Uj, Haska, Magbula, šta ti je to, mama? Reko, dođi da vidiš. Ja se izgubo, ne svijestila se, ne znam ni gdje sam, ni šta sam opet. Ona mene je razla, dođe o sebi. Opet da mi je da gledam, džaba je da ga vidim, pa džaba je što ga pate i onako, ono, matetiraju ih. Ona meni viće, nemoj mama gledat. Pa kako nemoj, reko, gledati, kako, šta radim, reko, odijeta. Ja očekujem da ga, da dođe odkle. A Nuta, reko, on mrtav.
Nurina kćerka umrla je od tuge za najbližim i Nura je teško oboljela.
O žalosti od tuge dobila sam ja bolest. Kćerka nije mogla više ponijeti. Gledajući kako se ja patim i kako mi je teško. I ova isto kćerka što je u Sarajevo oboljela, isto i ona. Dođe, počne pričati nama, ona se nama opet ona svijesti.
I nakon svega što je proživjela, boli je srce kada čuje da neko negira srebrenički genocid.
Nije, kaže, bio genocid. Kako da nije bio? Bio je genocid, da ne znam ti ko kaže. Znam, ovdje sve sam bila, sve sam šta sam sama ja da ovdje izdeverala.
Ni sa kaznama koje se izriču pojedincima i načinu suđenja, Nura nije zadovoljna.
Džaba je neki sude koliko god hoće, on će opet izići žive. Eto, sudio se onoga što je na kapi poradio i pobjegu. Šta je korist, niko ne odgovara. Ovi što je njega, što je glavni, samo ga 5 godina osudili zato što je preznao i rekao da je istina. Samo 5 godina.
Nura živi sa uspomenama, ali sa dušom razapetom na 3 strane.
Jeste, Boga. Sad sam bila iznijela slike, rekočuvala da malo gledam slike. Ne mere se, džaba, ne mere se da živi više. Ne mere. Vi se more da umre ni da živi. Pa moraš da živiš.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc tokom dvodnevne posjete Beogradu susreo se s najvišim državnim zvaničnicima. Razgovori su dio priprema za redovni 6-mjesečni izvještaj Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koji treba da podnese početkom juna. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa uoči posjete Beogradu glavni tužilac govorio je o saradnji pravosuđa Srbije i Bosne i Hercegovine, pomirenju na Balkanu kao i završetku mandata Haškog tribunala. S Bramercom razgovarao kolega Dražen Huterer.
Jasno je da naša uloga nije samo da provodimo istrage, suđenje i presude, već i da doprinesemo uspostavljanju boljih odnosa u regionu, kako bi se ljudi mogli okrenuti budućnosti. Iz ovog iskustva, kao i iz iskustva drugih tribunala, mogu reći da sami sudski procesi nikada neće dovesti do pomirenja. Društvo to mora da preradi samo, odnosno etničke grupe moraju biti spremne na pomirenje. Ali ja mislim da do procesa pomirenja ne može da dođe ukoliko se ne utvrdi odgovornost. Za mene je utvrđivanje odgovornosti početna tačka od koje onda kreće pomirenje, ne nametnuto izvana, nego procesom iznutra. Naravno, ostalo je tu još mnogo posla. Kada je riječ o presudama u Hagu, bilo da su one oslobađajuće ili ne, u zavisnosti od toga kojoj etničkoj grupi određena osoba pripada, vidimo veoma različite reakcije. Ali bez obzira na to, utvrđivanje odgovornosti pojedinaca je preduslov za pomirenje naroda.
A precondition for reconciliation.
You've been to Bosnia many times.
Kada razgovarate sa običnim ljudima u Bosni i Hercegovini, da li vidite stvarni napredak u procesu pomirenja ili su ratne rane još uvijek suviše bolne?
Svuda u svijetu je nakon rata potrebno određeno vrijeme da bi se stiglo do pomirenja. U julu se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici i kada bi rekli da je proces pomirenja bio uspješan, to ne bi bila istina. Naravno da su ratne rane još uvijek svježe. Moram spomenuti i veliki broj nestalih osoba koje još uvijek nisu pronađene, kao i žrtve seksualnog nasilja, čiji izvršioci još uvijek slobodno hodaju. Još uvijek ima mnogo posla kojeg treba uraditi, ali ono što mi želimo da vidimo je međusobna saradnja političara u Bosni i Hercegovini koji podržavaju međunarodno, kao i domaće pravosuđe, više nego što ga kritikuju.
Kako gledate na suradnju pravosuđa Srbije i Bosne i Hercegovine?
Mislim
da je postignut postignut znatan napredak u zadnjih nekoliko godina. Potpisani su ugovori o saradnji između sudova. Dvije kancelarije tužilaštva između sebe razmjenjuju informacije, a prije dva mjeseca svjedočili smo uspješnoj akciji hapšenja nekih osoba u Beogradu, koje se sumnjiče da su učestvovale u genocidu u Srebrenici. Akcija ne bi bila uspješna bez međusobne saradnje tužilaštava u Beogradu i Sarajevu. U odnosu na prethodne godine, mislim da je ova saradnja ojačala, ali ne bih rekao da je situacija savršena. Još uvijek postoji veliki broj onih koji su počinili zločine u Bosni, a koji imaju dva državljanstva i nalaze se u Srbiji. To je jedan od problema o kojem ćemo razgovarati sa svojim kolegama u Beogradu kako bi ih ohrabrili da još više obrate pažnju na ovakve slučajeve.
Bliži se kraj mandata Haškog tribunala. Jeste li se umorili od balkanskih tema?
Ne,
ne bih rekao da sam umoran od teme Balkan. Ja sam Evropljanin i mene veoma interesuje istorija Evrope, a Balkan je veoma bitan dio nje. Zbog toga je za mene privilegija ako mogu da pomognem regionu da krene naprijed. Možda nisu baš svi uvjereni kako tribunal igra važnu ulogu u tome, ali moj lični stav je da ne bi trebalo da odustanemo sve dok se ne utvrdi odgovornost za zločine u Evropi. Šta će se desiti poslije, u ovom momentu ne znam. Do 2017. godine sam na ovoj poziciji, do kada ističe moj mandat u tribunalu.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Religije treba ujediniti i ojačati povjerenje između zajednica i ne smije se koristiti ni za šta drugo osim za širenje mira i ljubavi. Vjerski lideri imaju posebnu odgovornost da sačuvaju religiju od ideoloških utjecaja koji je zloupotrebljavaju radi sopstvenih ciljeva. Rečeno je to na otvaranju četvrte međunarodne međuvjerske konferencije u Prištini o temi Međuvjerski dijalog u vrijeme društvenih medija. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
S obzirom na globalne rizike koji su zahvatili Europu, uključujući Kosovo, kao što su radikalne grupe ISIS, ovogodišnja konferencija će se baviti radionicama koje bi trebalo da prenesu znanje za poboljšanje socijalnog aktivizma i za jačanje poruka protiv religioznog ekstremizma, kažu organizatori. Predsjednica Kosova Tivete Jahjaga izjavila na otvaranju konferencije da je tradicija dijaloga dodatna vrednost kosovskog društva koje je prošlo kroz tešku istoriju, ali koje se uvek vraćalo građanskoj i verskoj toleranciji i harmoniji. Tradicija međuvjerskog suživota čini Kosovo državom koja poštuje raznolikosti koja je posvećena očuvanju mira, dodala ona. Ipak u vrijeme globalnih bezbednosnih izazova koji su dotakli međuvjerski suživot, potreban je zajednički i sveobuhvatni odgovor, a kako bi se očuvale važne vrednosti kao što su međusobno razumevanje i povjerenje, naglasila je predsjednica Jahjaga.
Ovaj
izazov koji nije zaobišao ni Kosovo pretvara se u važnu bitku za naše građane, za naše mlade, koji treba da ponovo naglase vrednosti njihove države, a to je da se budućnost zasniva na verovanje u zajedničku državu koja se gradi na raznovrsnosti kulture i tradiciji suživota. Kako bi to osigurali, trebamo se suprotstaviti ekstremizmu svake vrste i njegovom uticaju na našu omladinu. Potrebno je puno angažovanje u otvaranju perspektiva za naše mlade, na povećanju nivoa obrazovanja i na gajanju kulture suživota. Religija je upravo ovdje da pomogne u ovom angažovanju za jednu bolju budućnost, rekla je Jahjaga. Ejup Ramadani, šef kabineta kosovskog muftije Naima Tarnave, kazao ovom prilikom da je islamska zajednica Kosova godinama širom svijeta prenosila jednu poruku, a to je da postoji velika volja ovog naroda za slobodu, naroda koji vekovima gaji versku harmoniju. Ali danas smo pod novim okolnostima i suočavamo se sa novim izazovima. Vera kao deo kulture jednog društva pruža podršku u suočavanju sa izazovima koji mogu da rizikuju sve ono što se do danas postiglo. Sloboda veroispovesti i njegova manifestacija su vrednosti i globalni princip. Obrazovanje nema alternativu, ali indoktrinacija se treba demaskirati, poručuje on. Iguman Sava Janjić iz Srpske pravoslavne crkve na Kosovu istako da je obaveza svih da svoje versko uverenje ispolje na način koji neće povrediti druge ili negirati njihov identitet, već koji će i prihvatiti kao prave komšije. On je kazao da problem s kojim se ceo svijet danas uočava jeste pokušaj sekularne ideologije da zloupotrebe religiju, a kako bi je pretvorili u snažno sredstvo za njihove sopstvene ciljeve. Ukoliko verski lideri nisu dovoljno jaki da se odupru tim uticajima, onda je religija može postati opasno oružje protiv mira, tolerancije i civilizacije. Setimo se strašnih zločina počinjeni kroz istoriju, navodno u ime Boga, iako u svim tim slučajevima religija nije bila izvor konflikta i mržnje, već je bila zloupotrebljena od onih koji su mislili da su od Boga dobili mandat da povrede druge. Pomenimo i konflikt na Kosovu pre 15 godina koji nije bio konflikt između religija, već između dva zastarala nacionalizma iz 19. veka za koje nije bilo mesta u 21. veku. Zato današnji verski lideri imaju posebnu odgovornost da sačuvaju njihovu veru od ideoloških uticaja koji vrše napore da pogrešno interpretiraju vaše verske poruke i da vode svet u sudar civilizacija, poručio je Savo Janjić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sanjković.